Planetárium.
Zajímavou sondu do života našich pravěkých předků nabízí expozice Archivita stopami věků ve Středočeském muzeu. Navštívíme ji spolu s archeologem Davidem Daněčkem.
Jak a proč se za pomoci sond zkoumají malá tělesa sluneční soustavy, komety i asteroidy, nám v letní repríze prozradí popularizátor astronomie a astrofyziky Jan Veselý.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Pod mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Už příští rok vyjdou poštovní známky s vyobrazením loštického poháru, nádoby vyráběné od konce 14. do půlky 16. století v Lošticích na Šumpersku. Dělali se z místní grafitové hlíny s příměsí pyritu, který se při vypalování srážel do puchýřků či bublinek. Vznikal tak zvláštní strupatý povrch. O loštické poháry byl velký zájem po celé střední Evropě. Jeden z nich najdete namalovaný i na slavném obraze Zahrada pozemských rozkošů od Jeronýma Boše.
Ve svatoanenské nemocnici v Brně podstoupila vyšetření počítačovou tomografií 700 let stará gotická socha žarošické Madony z kostela svaté Anny v Žarošicích na Hodonínsku. CT vyšetření může odborníkům ukázat případné poškození dřevokazným hmyzem, odhalit vnitřní umístění cizorodých předmětů nebo stopy po minulých opravách. U žarošické Madony se potvrdilo, že tato socha Panny Marie s Ježíškem na ruce je z jediného kusu dřeva.
České středohoří je podle přírodovědců krajem motýlů. V celé oblasti žije přes 2200 druhů. Některé z kopců jsou doslova motýlým rájem, Oblík, Raná, Píseční vrch a jiné. Známý Radobíl u Litoměřic hostí 1087 druhů motýlů. Jsou mezi nimi nejen velcí a nápadní denní motýly, ale také noční můry nebo drobní motýlci, které si laik snadno splete s můžkami, proto jsou čísla tak vysoká. Určování některých druhů je navíc složité a vyžaduje přesné vědecké postupy.
Genetické údaje z kostí mamutů ulovených pravěkými lovci na 11 lokalitách v Polsku, Rakousku, České republice, Německu a Rusku ukazují, že asi 70% úlovku tehdy tvořily samice. Pokud mamuti žili podobně jako dnešní sloni ve stádech vedených samicemi, není toto zjištění asi příliš překvapivé. Sloní stáda mají relativně stabilní teritoria a trasy, kdežto dospělí samci jsou spíše samotáři. Co do pohybu krajinou, jsou tedy méně předvídatelní.
Amazonie nebyla před příchodem Evropanů celá pokrytá nedotčeným pralesem. Prokázalo to letecké snímkování technologií LIDAR, která dokáže doslova odpočítat vegetaci a vytvořit přesnou mapu terénu. Vědci díky tomu spatřili pozůstatky starých cest, kanálů i sídlišť. Například v brazilském státě Acre svědčí početné příkopy, náspy a umělé vyvýšeniny v podobě kruhů, čtverců i složitějších útvarů o poměrně vyspělé civilizaci staré více než 2500 let.
Někdy v té době se na našem území objevili Keltové. Ti zanechali své stopy na mnoha místech naší vlasti. Pochopitelně včetně středních Čech.
I o tom přináší svědectví expozice, k jejíž návštěvě vás za chvilku pozveme.
Jak vypadal život ve středních Čechách, ale pochopitelně nejen tam, v dávné minulosti, se dozvíte v expozici nazvané Archivita stopami věků, která je k vidění ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
Protože je léto, čas prázdnin a dovolených, rádi bychom vás v příštích minutách pozvali k její návštěvě. Je to totiž expozice velká, zajímavá a skutečně unikátní.
Pokud jste o ní zatím neslyšeli, právě teď je čas to napravit.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Výstavou, která před lety našla své místo v objektu původní stodoly, nás provede archeolog a kurátor Středočeského muzea David Daněček.
Co všechno návštěvník na výstavě uvidí? Na jaké období je zaměřená?
Je zaměřená na období pravěku a raného středověku. Začínáme v období neolitu, protože v našich sbírkách, muzejních sbírkách, nemáme zastoupeny starší nálezy z období paleolitu nebo mezolitu. Do expozice se vstupuje dlouhým neolitickým domem, jakoby symbolicky vlastně otvírá tu expozici, to období. A spodní část je věnována replikám a rekonstrukcím staveb, jejichž pozůstatky jsme našli při četných záchranných archeologických výzkumech, nejvíce asi v oblasti okolo letiště Ruzině, vlastně na katastru Hostivice, to je hnedka vedlejší katastr, kde Středočeské muzeum provádělo desítky let výzkumy na desítkách hektarů. Ty rekonstrukce staveb jsou dělané tradičními postupy stavebními, nenajdete tam žádné železné hřebíky, ale všechny spoje jsou z organických materiálů a ty stavby jsou zařízené. Máme tady kromě toho neolitického domu ještě dům z období Hřivnáčské kultury, protože jsme v Roztokách a nad Roztokami je pravěké hradiště lokalita Hřivnáč, kterou zkoumal Čeně Krýzner. Další stavbou je dům z období starší doby bronzové Unětické kultury. Opět navazujeme na to, že Unětice jsou tady nedaleko Roztok a ten výzkum doktora Čeňka Krýznera probíhal tam. Další stavba je z období starší doby železné, pozdně halštatské období. A poslední stavba, kterou tady máme, je česně slovanská polozimnice kultury pražského typu, jelikož Roztoky jsou vyhlášeným největším zkoumaným sídlištěm z tohoto období raného středověku, konec 6. 7. a začátek 8. století. Na katastru Roztok bylo odkryto na břehu Vltavy něco přes 230-250 takových staveb, tak jednu z nich tady máme v expozici také. A v horním patře, protože ta expozice má dvě patra, návštěvník uvidí přímo ty naše sbírkové předměty z archeologických výzkumů z období neolitu, početné kamenné sekery, ale i štípanou industrii, kostěné jehly například. V období eneolitu bych asi zmínil soubor nátepních destiček, které chránily předloktí lukostřelce. Jsou tam další kamenné sekery, ale třeba i hliněné přesleny. U doby bronzové v té menší pultové vitríně je například hliněná soška nebo figurka. Myslíme si, že to je spíš medvěd než stojící člověk a ta je zajímavá tím, že se našla přímo při budování této expozice, protože naše expozice v Roztokách se nachází na archeologické lokalitě a když se tady v objektu stodoly ta expozice budovala, tak proběhl záchranný výzkum a odkryl stratigrafii jakoby zvrstvení z období pravěku mocné až 1-1,5 metru od prvních zemědělců, od neolitu až po dobu římskou. Doba železná, máme nálezy laténské kultury z Hostivice, z Tuchoměřic, malovanou keramiku třeba ze starší doby halštatské a v pultové vitríně máme unikátní předmět jako třeba kružítko z doby Keltů, jedno z mála dochovaných ve střední Evropě, které si půjčují i ze zahraničí na výstavy o Keltech. Skleněné náramky, například fragmenty tam máme. Máme tady mincovní depot z Chýnova, což bych zmínil, že to je asi jediný nebo určitě první depot keltských mincí poklad, který objevil přímo archeolog při svém výzkumu. A pak pokračujeme přes období Germánů, přes dobu římskou a stěhování národů. Máme tam vystaveno množství spon, ať už provincionálních a třeba prstenů, jako doklad importu a obchodu, tak tady máme i lokální výrobky polabských Germánů. A mince z doby římské, Germáni si nerazili vlastní mince, používali mince ražené v římské říši a provinciích. A z doby stěhování národů určitě potěší okol návštěvníka krásné stříbrné pozlacené spony z pohřebiště opět v Hostivici, které patřily pravděpodobně Langobardům a Dorinkům, který přes naše území prošli a pokračovali dál na jih a západ Evropy.
To ale pořád není všechno. V expozici Archivita stopami věků jsou k vidění i další unikáty, včetně některých poměrně rozsáhlých souborů nebo neobvykle velkých nádob.
Jednu z největších vitrín tady v expozici zabírá depot, poklad ze starší doby bronzové, unětické kultury z Turska, objevený v roce 2015. a je to dohromady přes 28 kilogramů bronzu a mědi a asi 105 nebo 115, teď nevím přesně, gramů zlata v takových ozdobách drátěných. A tento poklad, depot, je unikátní tím, že jsou tam tři dýky, bronzové dýky lité, které mají ovšem plechové pochvy. A co je zajímavé, že my ty plechové pochvy z období unětické kultury známe z celé Evropy pouze zatím v jednom kuse, a to z nedalekých kozích hřbetů u Únětic. A teď se v Tursku našly tři další dýky a nám to naznačuje, že ta dílna, která vyráběla tyhle ty luxusní výrobky a technicky velmi náročné, ale vyspělé zároveň, mohla fungovat někde tady v našem regionu.
Ještě mě tam zaujaly ty kruhy.
Máme tam větší kruhy, což jsou nákrčníky nebo nákrčníkovité hřivny s koncemi svinutými v očka. To je vlastně forma měděné suroviny, jak se k nám dovážela, předpokládáme z východních Alp, ale mohlo to být taky třeba ze slovenských lokalit a míst těžby. A pak jsou tam ty těžké oválné kruhy. Oni vypadají jako náramky, ale jsou nepraktické, s vysokou váhou přes 350-400 gramů, nebyly vhodné k nošení. A jelikož jsme dělali materiálové analýzy a izotopové analýzy, tak víme, že byly ty těžké kruhy vyrobeny z těch velkých nákrčníků z očky, z té suroviny, ale už je tam přimíchán cín. Takže je to další způsob uchovávání nebo převážení kovu jako ingotu a pravděpodobně byly určeny na distribuci dál směrem na sever Evropy.
Co asi navštěvníky zaujme taky hodně, tak jsou některé nádoby, zejména ty velké. Některé jsou keramické, některé jsou kovové. Co to je za nádoby?
Pokud se budeme bavit třeba o období eneolitu nebo starší doby bronzové, oni mohli sloužit někde postavené v rohu v obydlí, možná na skladování nějakého obilí, které bylo určeno k přímé a rychlé spotřebě. Ale nemůžeme vyloučit, protože máme doklady toho, že už od eneolitu vznikaly kvašené nápoje na způsob piva nebo podobné pivu, že mohly sloužit vlastně k výrobě, k fermentaci nějakých alkoholických nápojů. A ta z doby bronzové třeba z pokladu z lokality Velké Číčovice, ta určitě sloužila při nějakých doslova picích rituálech. Otázka, co z toho pili, jestli opět nějaký kvašený nápoj typu piva nebo už třeba i víno, zatím nevíme.
Podobná nádoba se našla před časem i v obci Kladina v Pardubickém kraji. Mají nějakou souvislost, jsou něčím si podobné?
Jedná se o dva různé tvary. V Kladině to byla situla a tady máme amforu, ale je zajímavé, spojuje vlastně výzdobný motiv slunečních bárek, tažených vodními ptáky. A to je motiv oblíbený někdy na přelomu 8. 7. století před Kristem. A podobné nádoby s prakticky identickou výzdobou se objevují třeba v Itálii, ve Vejo, ale také ve Skandinávii, ve Švédsku. A donedávna jsme si mysleli ještě před pár lety, že Čechy možná byly jenom nějaké tranzitní území, že zde nebyly používány, ale právě nález Kladiny a tady z Velkých Číčovic dokládá, že byly určeny i pro místní trh. A na základě analýzy těch našich bronzových nádob, včetně té amfory, si dokonce myslíme, že vznikly někde v prostoru střední Evropy, nejspíše v Podunají, protože zdrojem pro ten bronz byla pravděpodobně slovenská měď a v té naší amfoře je olověné závaží v té nožce, aby se prázdná nádoba třeba větrem nepřevrátila, byla stabilnější a to olovo podle izotopové analýzy pochází také ze Slovenska.
Kromě rekonstrukcí dávných obydlí najdou návštěvníci v expozici Archivita Středočeského muzea v Roztokách u Prahy i rekonstrukce hrobových situací.
Jak říká archeolog David Daniček, jsou tu představeny nejen typické pohřební zvyklosti daných období, ale také pohřby neobvyklé, které se těmto zvyklostem vymykaly.
Což je třeba případ mladší doby bronzové, kdy tady máme kostrový hrob, v té době byl oblíbený pohřeb žehem. Máme tady pohřeb v sídlištní jámě, protože spousta těch pohřbů v období pravěku nebyla vykonána v rámci pohřebišť, ale v rámci možná opuštěných zanikajících objektů někde na okraji sídliště. Takové hroby tady máme tedy z období eneolitu i neolitu. Pro období neolitu tady máme i žárový hrob, protože v neolitu u kultury s vypíchanou keramikou se nám objevuje poprvé vlastně v historii u nás i žárový ritus. Asi nejzajímavější hrob, který máme ovšem jako rekonstrukci v přízemí, je pohřeb vysoce postavené dámy, mladé dámy z Hostivice, která byla pohřbena s bohatou výbavou a osobními šperky. Ty šperky tvoří náhrdelníky z jantaru a ze skla, měla stříbrné pozornosti zlacené štítkové spony a další předměty, náramek z mamutoviny například, velice kuriózní surovina pro takhle mladé období pravěku. A zatímco dole je rekonstrukce toho hrobu, tak originální nálezy, předměty z té hrobové výbavy máme nahoře v patře.
Abychom nekončili hroby, tak ta expozice je oživená projekcemi a taky různými prvky hravými, takže si na své přijdou i mladší návštěvníci.
Určitě naše výstava není taková ta tradiční muzejní archeologická výstava se spoustou nějakých hrdců, ale máme tady interaktivní prvky, holografické projekce, máme tady elektronické kiosky, kde se návštěvníci mohou buď to zahrát hru nějakou, kde si vyzkouší svoje znalosti, anebo se naopak tam můžou dočíst něco víc o konkrétní lokalitě, konkrétním nálezu nebo výzkumu. A ty projekce určitě doporučuji divákům se dobře podívat na ty postavy, které tam vystupují jakožto naši pravěcí předci, protože uvidí třeba komičku Ivu Pazderkovou jako ženu v neolitické domácnosti, uvidí Dana Bártu, který brousí sekeru ve své hřivnáčské polozemnici, a uvidí třeba i Vaška Nojda Bártu jako zručného hrnčíře z období unětické kultury.
K té výstavě je nově k dispozici katalog, který asi představuje ty vystavené exponáty, ale je v něm určitě i něco navíc.
Katalog je opravdu velmi čerstvý, máme z něj velkou radost a najdou se tam i předměty, které se z nějakých důvodů do expozice buď už nevešly, což je případ třeba železného franského meče nalezeného na hradišti Levý Hradec, ten je momentálně vystaven na Přemyslovcích Národní muzeu. A není tady třeba ani zlatá nádoba a náramek z Prahy Západ, které byly nalezeny až po vzniku té expozice. Takže my počítáme s tím, že ta expozice se bude v průběhu času obměňovat lehce. Některé exponáty vrátíme do depozitářů, aby si odpočali, a jiné vystavíme nově. Ale byla by škoda nedat je do toho katalogu, takže tam je určitě návštěvníci uvidí a nepřijdou o ně.
Katalog zároveň představuje 180 let archeologického bádání ve středních Čechách.
Nepřehlednutelnou stopu v této historii zanechala jedna významná roztocká osobnost.
To byl lékař Čeněk Rýzner, což byl roztocký lékař. On už, když byl na Moravě, tak se seznámil s archeologickým prostředím a archeologickými nálezy, a když začal působit tady v okolí Roztok, tak si všímal místních hradišť, pohřebišť, prozkoumal to známé eponymní pohřebiště únětické kultury v Úněticích ze starší doby bronzové, a nedaleko odtud nad námi nahoře v Roztokách jsou dva hlavní kopce, ten jeden zaujímá hradiště Levý Hradec, Přemyslovské hradiště, a za ním, o něco dál od Roztok, je kopec s názvem Hřivnáč, a ten Čeněk Rýzner celý prozkoumal, a je to vlastně první výzkum výšinného eneolitického sídliště z pozdní doby kamenné v Čechách, které byly systematicky prozkoumáno a byla o něm napsána taková, jakoby, řekněme, nálezová zpráva. A ten Čeněk Rýzner tím, že vlastně popsal předtím už v památkách archeologických i ty svoje objevy v Úněticích, tak pozdější archeologové další generace, když popisovali podobné nálezy odinut, tak bylo nejlogičtější nazvat to těmi názvy toho, co už bylo známé a publikované a zažité. Takže později třeba Aksamit začal používat název Hřivnáčská kultura pro památky ze středního eneolitu a zažil se i ten název Únětická kultura pro památky ze starší doby bronzové.
Výzkumy samozřejmě probíhají v současné době. Co zajímavého třeba se vám podařilo poslední dobou vykopat a kde se pracuje v současnosti?
Středočeské muzeum provádí záchranou archeologickou památkovou péči v severní části okresu Prahy Západ, řekněme od Prahy až po Kralupy. Jezdíme na stavby inženýrských sítí nebo rodinných domů a každý rok máme něco kolem 13, 15 až i 20 dokonce pozitivních akcí výzkumu, které vlastními silami bez nějakých třeba brigádníků a kopáčů provádíme sami. Takže jde vlastně o systematické výzkumy, dalo by se říct. Jejich mnoho. Poslední léta jsme trávili třeba v Tuchoměřicích, kde je obrovské sídliště z mladší doby bronzové, které pokrývá opravdu celý svah od potoka až po vrchol a táhne se v řádu stovek a stovek metrů. Tam jezdíme dost často, teď jsme tam byli někdy před měsícem a měli jsme tam na jedné parcele rodinného domu asi 8 nebo 9 objektů, ale nemusíte se bát, že pokud k vám přijdou archeologové, že už nikdy nebudete bydlet nebo nepostavíte, takovéhle výzkumy jsme schopni realizovat třeba v rámci jednoho, dvou týdnů maximálně.
To jsme se ale dostali trochu jinam. Vraťme se ještě k expozici Archivita stopami věků ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Otevřená je vždy v otvírací době muzea, tedy od středy do neděle, od 10 do 18 hodin.
K návštěvě vás pozval archeolog a muzejní kurátor David Daněček. V červenci proběhly v expozici Archivita nezbytné technologické opravy, teď už by snad všechno mělo vypadat a fungovat, jak má. Tak vám přejeme hezký výlet.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Rubriku Mýty, omily a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
Před rokem, přesně 1. července, vzbudila senzaci nejen mezi astronomy kometa s označením 3E Atlas. Objevila ji soustava dalekohledů na Havaji, v Jižní Africe, Chile a na Kanárských ostrovech, známá jako přehlídka Atlas. Ono i v názvu zároveň značí, že jde o objekt interstelární, tedy mezihvězdný, nikoli jako obvykle kometa z periferie naší sluneční soustavy, třeba z Ortova oblaku. Proto ta příchuť senzace. Před příletem mezihvězdného poutníka do naší soustavy byla taková tělesa objevena jen dvě, Oumuamua v roce 2017 a kometa 2E Borisov v roce 2019. Jde tedy o třetí objekt svého druhu, který navíc překvapil vědce velmi výstřednou dráhou a rychlostí, s jakou k nám vlétl. A vzhledem k tomu, že při svém průletu u nás strávil poměrně dost času, astronomové nelenili a podívali se na něj podrobněji. U dvou předešlých objektů to bylo téměř nemožné. Zajímalo je nejen, odkud nový poutník připutoval, ale i z čeho je složen. Skupinám vědců pod vedením Cyrielle Opitomové a Luise Salazara Manzana se podařilo změřit izotopové poměry komety, tedy relativní množství různých forem stejného prvku. Manzanův tým detekoval ve vodě, která z ledu komety uniká, značné množství těžkého vodíku, deutéria. Naznačuje to, že kometa se vytvořila v prostředí, v němž panovaly fyzikální a chemické podmínky podstatně odlišné od těch v naší sluneční soustavě, v planetárním systému s menším množstvím záření a ve výrazně chladnějším prostředí, než je to naše. Na základě měření specifických chemických stop prvního pozorování tohoto druhu u komety, která vznikla mimo sluneční soustavu, lze určit, že kometa pravděpodobně vznikla na okraji starého hvězdného systému a že je zřejmě mnohem starší než Slunce. Odhady hovoří o více než 11 miliardách let. Mezihvězdný poutník je v současné době už daleko za dráhou Jupiteru a opouští naši sluneční soustavu. Tajemství svého zrodu, tedy přesně místo původu, si zatím bere sebou, uvádějí mimo jiné astronomové ve studii, zveřejněné ve vědeckém časopise Nature Astronomy.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Budeme se věnovat kosmonautice, především té, která se orientuje na průzkum asteroidů.
O planetky, čili asteroidy, se astronomové zajímají z řady důvodů. Jejich výzkumem získávají důležitá data o minulosti naší sluneční soustavy.
Významné jsou informace o jejich oběžné dráze, vzhledu a pochopitelně materiálu, z něhož jsou sformovány a který může být velmi starý.
Jednou se možná na asteroidech bude i těžit. Zatím se snažíme alespoň o odběr vzorků a jejich návrat na Zemi, kde se tento materiál zkoumá v laboratořích.
Podrobné informace bychom rádi získali především o planetkách, které na své cestě kříží dráhu naší planety nebo se k ní přibližují. Čím větší jsou, tím větší zkázu by po srážce se Zemí napáchaly.
Jak víte, od minule na asteroidech se zatím podařilo přistát v průběhu 3 vědeckých misí. Poprvé to v roce 2001 zkusila americká sonda Near Shoemaker na planetce Eros.
V roce 2005 přistála na asteroidu Itokawa japonská sonda Hayabusa. Z povrchu odebrala malý vzorek a dovezla jej na Zemi. O něco větší vzorek později získala sonda Hayabusa 2 na planetce Ryugu. Na její povrch přitom úspěšně vysadila malé rovery.
I v tomto případě se odebraný materiál podařilo dopravit na Zemi. Další vzorky máme z planetky Bennu, k níž letěla americká sonda Osiris-Rex. Dokázala je získat, aniž na planetce přistála.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jak už bylo řečeno, sonda Osiris-Rex na planetce Bennu nepřistála, jen jakýmsi speciálním zařízením hrábla do jejího povrchu. V porovnání s oběma sondami Hayabusa toho nabrala opravdu hodně.
Vzorek dovezla na Zemi a vydala se k novému cíli, hovoří Jan Veselý, popularizátor astronomie a astrofyziky z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Osiris-Rex, ano, opravdu nabral toho násobně víc, jo, tam máme dohromady 121 gramů. Možná to posluchačům nepřipadá jako úplně hodně, ale je to dost materiálu na to, abychom zjistili spoustu věcí o tom asteroidu. Mimochodem, o těch asteroidech my se snažíme zjistit třeba i to, jestli obsahují vodu a jakou vodu, protože už přistála jedna sonda Philae, která patřila k misi Rosetta na kometě a dlouho platila taková hypotéza, nebo byla považována za platnou, že vodu na Zemi přinesly komety, protože Země, když se rodila planeta, tak prošla horkou fází a voda, která byla přítomná už v tom materiálu, ze kterého ty planety vznikaly, tak se měla z povrchu vypařit během té horké fáze, takže se pak hledal mechanismus, kde se na Zemi vzala voda. My samozřejmě dnes už díky pozorování třeba vzniku planet v exoplanetárních soustavách můžeme říct, že víme, že ta čerstvě narozená Země byla bombardována dalšími malými tělesy. No a protože komety jsou vlastně takové zmrzlé hroudy bláta, tak byly považovány za ten zdroj vody na Zemi, ale ty mise ke kometám i ty, co nepřistávaly vlastně, když zjišťovali složení té vody, tak se zjistilo, že na kometách je jiné izotopové složení, neboli že je tam jiný poměr normální vody, té naší H2O, co jako známe a všichni jako považujeme za vodu, tak ona existuje i voda, která obsahuje těžký vodík, D2O, ten má vlastně navíc jeden neutron. I to běžně pijeme, to se vyskytuje v přírodě. Ale tady na Zemi máme v přírodě jiný poměr těžkého vodíku a toho normálního vodíku v té vodě, než je na kometách. Takže vlastně komety, které dlouho byly favorizovány jako zdroj vody pro Zemi, tak jsme víceméně vyloučili. Teď se obrací pozornost k asteroidům a hledáme, jestli třeba tu vodu na Zemi mohly přinést asteroidy. Další věc, kterou třeba ty sondy zkoumají, a to včetně té sondy Osiris-Rex, je, jestli se z povrchu asteroidu něco neuvolňuje, protože my dnes víme, že hranice mezi tím, čemu říkáme asteroid a tím, čemu říkáme kometa, pokud sledujeme samotné to těleso, je tak tenká, že v podstatě neexistuje. Když předkládáte laikům, lidem fotografie asteroidu a komet a ta se, jestli tohle je asteroid, tohle je kometa, tak oni v podstatě jenom typují. Na první pohled se na těch tělesech nenajde rozdíl. Ten rozdíl v tom, čemu my říkáme kometa z těch historických důvodů, je ten, že komety jsou prostě nepravidelné hroudy kilometrových rozměrů, ale obsahují ledy a různé plyny, těkavé látky, které jsou v nich uzavřeny a ta tělesa se nacházejí většinu života svého daleko od slunce. Takže když se potom přiblíží ke slunci, tak začnou tát ty ledy a začne se uvolňovat plyn. Materiál, začne se uvolňovat i prach, který je tam vlastně zachycený v těch ledech, takže vznikne ta hlava. A když je kometa hodně aktivní, tak i ohon za ní. U asteroidů dnes už víceméně víme, že jsou to tělesa, která už jenom tyhle těkavé složky ztratila, protože se většinu svého života nacházela třeba blíž ke Slunci. A běžně se stává, že těleso, které je objeveno jako asteroid, musí být překlasifikováno mezi komety, protože se z něj začne něco uvolňovat. A na druhou stranu zase vidíme, že třeba komety, jako Encheho kometa, která je vlastně ta, která má nejkratší periodu oběhu kolem Slunce, tak tam je to opravdu dobře vidět. Ona obíhá kolem Slunce přibližně jednou za 3 roky, tak ona slábne. Prostě aktivita té komety je čím dál menší a menší, protože se prostě vyčerpávají ty látky, které by se mohly uvolňovat a uzavírá se ten povrch, ty průduchy, kterými ten materiál uniká. Čili i tohle to se zkoumá u těch asteroidů. Porovnáváme s kometami a hledáme jakoby to příbuzenství, nebo spíš jako ověřujeme, že opravdu jsou to příbuzná tělesa.
A pak nás samozřejmě zajímají už zmíněné blízkozemní asteroidy, které by někdy v budoucnu mohly ohrozit Zemi.
Zejména jeden z nich vzbudil před časem velký zájem a ještě o něm uslyšíme.
To je právě ta prodloužená mise té sondy OSIRIS-REx, protože ona zkoumala tedy asteroid Bennu, ale teď se počítá s tím, že navštíví asteroid Apophis. A to je asteroid, který není-li slavný už teď, tak ta největší sláva ho určitě ještě čeká. On byl chvíli slavný v roce 2004, kdy byl objeven. Mimochodem Apophis, to je docela kouzelná formula, že to je latinský přepis řeckého jména egyptského boha Apepa. To byl bůh skázy a podsvětí. A když v roce 2004 ve vánočním období astronomové tenhle asteroid objevili, tak vycházelo, že má kolizní dráhu, že se opravdu jako může srazit se Zemí. Naštěstí byly ty Vánoce, takže všichni jako se zajímali o ten stromeček a betlémy a tak dále. Takže astronomové, oni vždycky potom objevu toho asteroidu dál pozorují a zpřesňuje se ta dráha, takže velmi rychle vyloučili tu možnost té srážky jako v nejbližší době, takže nevznikla úplně jako panika kvůli tomu. Nicméně pak ještě přetrvávalo období nejistoty. Jedno z těch dat, kdy se ten asteroid potenciálně mohl srazit se Zemí, bylo 13. dubna 2029. V roce 2004 a 2005 nám, kteří jsme o tom věděli, to připadalo jako, že to bude zadlouho, ale už tehdy jsme se začali těšit. Ten asteroid proletí kolem Země ve vzdálenosti kolem 30 000 kilometrů. On tím pádem bude blíž, než jsou třeba geostacionární družice. Dobrá zpráva je, že poletí nad naším územím krátce po setmění. Ten asteroid je tak malý, něco přes 200 metrů, ten největší rozměr, že nebude vidět očima, ale dalekohledy hvězdáren ho samozřejmě zachytí a přes kameru bude možné na těch lidových hvězdárnách ukázat ten asteroid veřejnosti, bude-li nám přát počasí. Takže to uvidíme, víme s jistotou, že nás mine. A právě k tomuhle asteroidu v té své prodloužené misi míří OSIRIS-REx, aby ho prozkoumal prostě ještě zblízka.
OSIRIS-REx na planetce Apophis přistávat nebude.
V běhu jsou i další mise k planetkám, o kterých jsme se ještě nezmínili. Nových přistání se však jen tak nedočkáme, říká Jan Veselý. Až na výjimky.
Nevím, jestli to můžeme nazvat přistáním, ale máme za sebou první půlku společné evropsko-americké mise, protože NASA a Evropská kosmická agentura ESA dali dohromady program AIDA, což má být pokus o změnu dráhy nějakého blízkozemního asteroidu. Protože některé asteroidy se opravdu nebezpečně blíží Zemi. Víme, že asteroid hlavní měrou přispěl k vyhnutí spousty živočišných druhů před těmi 65 nebo 660 miliony lety, z nich nejslavnější jsou ti dinosauři, ale dinosauři o tom nic nevěděli. A i lidstvo vlastně žilo docela donedávna ve sladkém bezvědomí a teď, jak naše dalekohledy čím dál jako jsou citlivější a jsme schopni pročesat okolí naše vesmírné tak důkladně, tak často, že jako na běžícím pásu objevujeme ty blízkozemní asteroidy, tak se jich bojíme. Čili proběhla mise DART, ta byla americká, oni vystřelili projektil. do měsíce asteroidu Didymos. Asteroid Didymos je dvojitý, měl ještě satelit maličký. Asteroid ten byl později pojmenován Dimorphos, takže do toho menšího z té dvojice asteroidů, které kolem sebe obíhají, byl vystřelen projektil tou misí DART s nadějí, že zaprvé teda uvolní se nějaký materiál, takže to sledovala ta sonda, sledovali to i pozemské dalekohledy, a za druhé, že vychýlíme ten malý asteroid trošku z dráhy. Ono totiž měřit vychýlení asteroidu přímo na dráze kolem Slunce s dostatečnou přesností na takovou vzdálenost neumíme, ale umíme změřit, jak se vychýlí z dráhy malý satelit nějakého asteroidu, toho dvojitého. No a evropská část té mise se jmenuje Hera. Ta je teď už na cestě k tomu asteroidu a ta má za úkol vyfotografovat, co jsme to tam provedli, když to tak řeknu lidově. Jde třeba i o to, že z těch předběžných dat, která byla získána už při té misi DART, už při tom samotném výstřelu do toho malého asteroidu, tak se zdá, že ten efekt nebyl až tak velký, jak bychom si třeba přáli, a to právě souvisí s tím, jak moc jsou ty asteroidy soudržné. Pokud je to jenom hromada kamení, do které, když vystřelíte projektil, tak on tam prostě někam zaletí, řekl bych, zahučí dovnitř, ty kameny se trochu přerovnají, ale efekt není moc velký. Kdežto, kdyby to byla tvrdá skála a narazí tam ten náš projektil, tak to začne fungovat jako biliár. Prostě se odrazí zpátky ten náš projektil, ale taky se odrazí ten asteroid, dojde prostě k rázu, ke srážce, která je neúplně dokonale pružná, ale přeci jenom pružná hodně. A o to tam vlastně šlo. Takže teď mise Hera bude vlastně zkoumat ty následky a zblízka nám pomůže trošku přesněji změřit novou dráhu toho Dimorphosu, abychom si udělali představu, jestli budeme schopni jednou v budoucnosti takhle vychýlit asteroid z jeho dráhy, kdyby se náhodou blížil k Zemi. My máme jednu skvělou věc, že ta naše Země se pohybuje velmi rychle. Kolem Slunce uletí naše Země každou sekundu 30 km. A dá se poměrně snadno spočítat, že ten svůj průměr, celá planeta naše Země uletí za 7 minut. Takže pokud my nějaký asteroid objevíme včas a zjistíme, že se hodlá někdy v poměrně daleké budoucnosti srazit se Zemí, tak nám opravdu stačí třeba takovýmhle způsobem, jako je vystřelení projektilu, vychýlit maličko ten asteroid z jeho dráhy a ta odchylka se bude prostě postupně načítat, až ten asteroid Zemi mine. Čili pokud posluchači třeba mají v paměti takové ty heroické filmy typu Armageddon, kde ten asteroid rozstříleli na cimpr-campr, ještě tam kličkovali s tím raketoplánem mezi těmi kameny, opravdu fyzikálně to byl hrozný kabaret, to byla hrůza, ale spíš bychom si tím nadělali ještě další problémy, protože by na Zemi napadala spousta toho materiálu po víc kusech než na jednou, tak spíš se snažíme ten asteroid vychýlit. To se zdá jako lepší metoda. Takže tohle už běží. No a kromě toho Číňané hodlají letět k asteroidu. Čínská mise odstartovala v květnu roku 2025. Jmenuje se Tianwen 2 a měla by odebrat vzorek z asteroidu, který má číslo 469 219 a jméno Kamoaleva. Možná se to jednou naučíme vyslovovat, až budou Číňani úspěšní. Už je dokonce i naplánováno, že po odběru toho vzorku, který by měl také být navrácen na Zemi, bude tahle sonda nasměrována k jedné z komet, které objevil automatický teleskop Pan-STARRS. Takže vlastně by ta mise měla zkoumat asteroid i kometu, abychom mohli tahle ta tělesa mezi sebou porovnávat. Tělesa, o kterých tušíme, že vlastně je to jedna rodina, jsou to takový bratranci, vzdálení sourozenci komety a asteroidy.
Měli bychom vůbec na planetkách nebo kometách přistávat a nejen tam? Podobné otázky vůbec nejsou od věci a na tohle téma se hodně diskutuje.
Jsou zatím obavy, abychom na jiná tělesa sluneční soustavy, třeba i planety nebo jejich měsíce, nedopravili nějaké černé pasažéry, pozemské mikroorganismy.
Tyto obavy ještě podtrhl příběh sondy Hayabusa 2, respektive vzorku z asteroidu Ryugu, který v roce 2024 ve speciální schránce odeslala na Zemi.
Když japonští vědci to pouzdro přistávací otevřeli, tak zjistili, že je kontaminováno pozemskými bakteriemi. Bakteriemi, které chvíli zkoumali, ale přišli jednoznačně teda na to, že nepocházejí z asteroidu Ryugu, že jsou to pozemské bakterie. Ale na druhou stranu je to pro nás docela velké varování, protože ta opatření, aby ten vzorek nebyl kontaminován něčím ze Země, byla opravdu velmi přísná, velmi pečlivá. A přesto tam ty pozemské mikroorganismy organismy pronikly, a v téhle souvislosti bychom se třeba měli zamyslet i nad tím, když chceme zkoumat, jestli se nachází život na Evropě nebo na Enceladu, což jsou ledové měsíce Jupiteru a Saturnu, u kterých víme, že tam je oceán a že tam jsou organické látky, zdroj energie, tak abychom prostě nezpůsobili nějakou katastrofu tím, že tam zaneseme pozemské bakterie, které se nám nepodařilo odstranit z těch sond, anebo naopak, když si tam odsud přineseme nějaký vzorek, tak pokud by tam nějaké bakterie byly, tak se obávám, že pokud nám teda uniknou, tak to, co nám tady předvedl COVID, byl jenom takový nácvik pro mateřskou školku. Tohle je dost, řekl bych, filozofická otázka. Ono to samozřejmě na výzkum toho vzorku jako nemá vliv, protože to umíme identifikovat, co tam nepatří za materiál pozemský. Ale je to docela varování pro budoucí mise, ať už třeba k asteroidům, ale hlavně třeba k těm měsícům planet, kde bychom předpokládali, že by mohl existovat i život mimo naši planetu. Opravdu bychom se teď už jako lidstvo nad tímhle měli zamyslet, jak daleko chceme zajít v tom hledání života a co všechno si jako troufneme dovolit. Pokud někde my zničíme nějaký život na jiném tělese sluneční soustavy pozemskými mikroorganismy, tak to bude naše ostuda, ale taky by se nám mohlo stát, že nesnad zničíme, ale docela výrazně jako poškodíme život tady na Zemi, pokud sem nějaký takovýhle materiál přivezeme z vesmíru.
Říká na závěr svého povídání Jan Veselý z pražské Hvězdárny a planetária.
Je zřejmé, že vědce a techniky budoucích misí k jiným tělesům sluneční soustavy čeká těžké rozhodování. A to mluvíme o automatických sondách, co teprve pilotované lety.
Každý z nás v sobě přece nosí celou zoologickou zahradu různých mikroorganismů a člověka jednoduše nevydezinfikujete.
A to je z dnešního planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek letního víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.